анасын, аялаған үсілген, анатайым, анасын, әке менің әкесім.
Басқан бөтпешім, томпаңдан көкешім.